39. Те, що вплавилося в неї. За один удар серця Ализарв був на місці. Подолав відстань, піший шлях якою зайняв би понад 4 місяці. Ще одна легенда, цього разу запозичена з книги Калінам «Серед темнооких». Дивись сторінку 102. Їхній фольклор аж кишить оповідями про миттєві переміщення в просторі та присяжні брами. Рука Шалан літала над планшетом, неначе рухаючись із власної волі, і затиснута в ній вуглина шкрябала по аркушу, залишаючи риски тіні. Спочатку жирні лінії, ніби скривавлені сліди великого пальця, яким різко провели по шорсткому граніту, і тоненькі штрихи, немов надряпані шпилькою. Вона сиділа у відведеній їй кам'яній кімнатчині конклаву, що скидалася на шафу. Жодних вікон, нічим не оздоблені гранітні стіни. Лише ліжко, дорожня скриня, тумбочка та письмовий столик, який правив їй за мольберт. Один єдиний рубіновий браам кидав на малюнок криваве світло. Зазвичай, щоби той вийшов переконливим, їй треба було цілеспрямовано запам'ятати сцену. Із зусиллям кліпнути очима, змушуючи світ завмерти, і закарбувати його у своїй пам'яті. Вона не зробила цього, коли Джасна розправлялася з грабіжниками. Страх і хвороблива зачарованість баченим повністю її паралізували. Попри це, кожен з епізодів поставав перед її внутрішнім зором так само яскраво, ніби дівчина навмисне його запам'ятала. Причому від перенесення на папір ці спогади не зникали. Вона не могла позбутися їх. Ті смерті вплавилися в неї. Шалан відкинулася на спинку стільця, і рука її затремтіла. Перед нею лежав точно відтворений вуглиною задушливий нічний пейзаж, затиснутий між парканами провулка. А ще корчі людської істоти, охопленої вогнем, що здіймається до неба. Дівчина схопила її в той момент, коли обличчя ще зберігало свій вигляд. Темні очі широко розплющені, а палаючі вуста розверснуті. Рука Джасне простягнена до постаті, чи то застережливо, чи то молитовно. Дівчина притисла перемазані вуглиною пальці до грудей, вдивляючись у свій витвір. Один із кількох дюжин малюнків, виконаних останніми днями. Перший нападник став полум'ям, інший перетворився на кристал, а ще двійко – на дим. Із цих двох зобразити вдалося лише одного. Вона ж бо стояла обличчям на схід, у глиб провулка. Тож четвертий був представлений клубами диму й одягом, що валяється долі. Вона почувалася винною через те, що не змогла зафіксувати його смерть, і дурепою через цю уявну провину. Розмірковуючи логічно, винуватити Джасну не випадало. Так, принцеса сама наражалася на небезпеку, але це не знімало відповідальності з грабіжників, які вирішили напасти на неї. Дії тих чоловіків підлягали осуду. Підопічна провела ці дні, заглибившись у філософські праці, і більшість етичних концепцій виправдовували наставницю. Але Шалан була там, стала свідком їхніх смертей, бачила тваринний страх, що прозирав із очей, і почувалася просто жахливо. Невже не було іншого способу? Вбий або вб'ють тебе. Такою була філософія сили, яка виправдовувала Джасну. Дії не бувають злочинними. Злочинні лише наміри. А намір принцеси полягав у тому, щоб убезпечити інших від розбійних нападів. Цьому вчила філософія мети. І схвалювала вчинок принцеси. Мораль не має нічого спільного з людськими уявленнями про досконалість. Вона існує сама по собі, десь там, в емпіреях. Смертним не дано по-справжньому осягнути її. Можна лише наблизитись. Це зветься філософією ідеалів, яка стверджує, що викорінення зла в кінцевому висліді моральне. Тож знищення Джасною лихих людей цілком виправдане. Засоби оцінюються з огляду на мету. І якщо ціль гідна, то й кроки на шляху до неї виправдані. Навіть якщо деякі з них, якщо їх брати окремішньо, і варті осуду. Так твердить філософія прагнень. І особливо наполягає на етичності дій наставниці. Шалан зняла аркуш із планшета і кинула до інших, що валялися на ліжку. Стиснувши вугільний олівець, її пальці знову прийшли в рух і почали новий малюнок на чистому ватмані, прикріпленому до стола. Жодного шансу на втечу. Скоєна крадіжка гризла її не менше, ніж убивство. За іронією долі, розпорядження Джасне вивчати філософію моралі підштовхнуло Шалан до роздумів над власними жахливими вчинками. Вона прибула до Харбранта, щоби вкрасти Фабріал, а тоді скористатися ним для порятунку братів і всього їхнього дому від неоплатних боргів та неминучого краху. Однак врешті-решт не це стало причиною крадіжки душезаклинача. Дівчина поцупила його через те, що розсердилася на принцесу. Якщо наміри важливіші за вчинок, то вона повинна осуджувати себе. Можливо, філософія прагнень, яка вчить, що цілі мають більше ваги, ніж способи їхнього досягнення, і виправдає скоєне нею. Однак саме цей напрям думки здавався їй найвідразливішим. І от, сидячи за малюванням, Шалан подумки ганила Джасну. Але ж це вона сама зрадила жінку, яка виявляла до неї довіру та взяла підопічні. А тепер ще й планує вчинити святотатство, скориставшись душозаклиначем, хоч вона й не подвижниця. Сам Фабріал лежав у потаємному відділенні дорожньої скрині. Минуло вже 3 дні, а наставниця і словом не обмовилася про те, що її душозаклинач зник. Щодня одягала підмінений. Мовчала, поводячись, як завжди. Можливо, та не пробувала користуватися ним. Пошли всемогутній, щоби їй не спало на думку полишити палац і знову піддати себе небезпеці, розраховуючи скористатися ним для захисту від нападників. Та існував іще один аспект того вечора, над яким дівчині слід було поміркувати. Вона мала при собі приховану зброю, але не скористалася нею. Шалан почувалася дурепою через те, що в той момент і не подумала її дістати. Та вона не звикла. Дівчина завмерла, вперше усвідомивши, що ж весь цей час малювала. Ні, не ще одну сцену з провулка, а розкішно вмебльовану кімнату з пухнастим візерунчастим килимом і розвішаними на стінах мечами. І довгим обіднім столом з недоїденими стравами. А на підлозі лежить до лілиць елегантно одягнений труп, з якого натекла калюжа крові. Шалан відскочила, жбурнувши осторонь вуглину, а тоді зіжмакала папір. Тремтячи всім тілом, вона перебралася на ліжко і сіла поміж малюнків. Опустивши жмут, що недавно був аркушем, вона піднесла руку до чола і відчула на ньому холодний піт. Ох, щось не так із нею та її малюнками. Їй конче хотілося кудись вийти, утекти від смерті, філософії та запитань. Вона підвелася і квапливо попростувала до вітальні принцесиних апартаментів. Самої Джасни не було, та, як завжди, щось досліджувала. Того дня вона не покликала Шалан до завіси. Може, розуміла, що підопічні треба дати час подумати на самоті, а чи запідозрила її в крадіжці душозаклинача та більше не довіряла. Шалан швидко перетнула кімнату. Там стояли тільки найнеобхідніші меблі, надані Таравандіаном. Вона відчинила двері в коридор і замалим не налетіла на жінку-мажордома, яка сама збиралася постукати. Та злякано відсахнулася, а сама дівчина пронизливо скрикнула. «Ваша світлосте», – мовила служниця, одразу ж вклоняючись. «Вибачте, що турбую, але заблимав один із наших телестилів». І простягла їй перо, оснащене маленьким миготливим рубіном. Шалан глибоко дихала, силкуючись вгамувати серце. «Дякую», – відказала вона. Як і наставниця, підопічна залишала свої телестилі на слух, оскільки рідко коли невелазно сиділа в кімнаті, тож цілком могла не помітити чиїхось спроб зв'язатися з нею. Усе ще збентежена, вона відчувала сильну спокусу відіслати жінку назад і продовжити свій шлях. Проте їй і справді треба було поспілкуватися з братами, особливо з Наном Балатом, якого Шалан щоразу не заставала під час кількох останніх розмов із домашніми. Тож вона взяла телестиль і зачинила двері. Дівчині забракло духу повернутися до своєї кімнатки, де кожен малюнок містив звинувачення. Проте й у вітальні знайшовся столик із планшетом для телестилю. За ним вона й влаштувалася, а тоді крутнула рубін. «Шалан», – вивела очеретина. «Тобі зручно?» Це була кодова фраза, яка означала, що на іншому кінці каналу зв'язку дійсно перебував Нанбалад, чи принаймні його наречена. «Ломить спину та свербить зап'ясток», – відписала вона. Так звучав відзив на отриманий пароль. «Шкода, що я пропустив попередні сеанси зв'язку», – надіслав брат. «Мав бути присутнім на банкеті від батькового імені. Його влаштовував Суркамар, тож я ніяк не міг знехтувати запрошенням, хоч і витратив цілі 2 дні на дорогу туди й назад». «Не страшно», – вивела Шалан, а далі, глибоко вдихнувши, додала. «Та річ у мене». І перемкнула самоцвіт. Перо надовго застигло, але врешті чиясь рука поспішно нашкрябала. «Слава вісникам! Ох, Шалан, у тебе вийшло! Отже, ти на шляху до нас? А телестиль працює в океані? Чи ти в порту?»
«Я й досі на місці», – відповіла дівчина.
«Що? Чому?»
«Бо мій від'їзд здався би надто підозрілим», – написала вона. «Подумай сам, Нанбаладе, якщо Джасна спробує скористатися пристроєм і виявить, що він несправний, то може не одразу запідозрить якийсь фортель. Коли я доброго дива зірвуся і вирушу додому, усе виглядатиме інакше. Мені слід зачекати, доки поломка Фабріала не викриється, і подивитися, що вона робитиме далі. Якщо збагне, що його підмінили, я можу скерувати підозри на інших. Джасна і так не довіряє подвижникам. А коли на наше щастя гадатиме, що той чомусь вийшов із ладу, я знатиму, що в нас розв'язані руки».
Шалан покрутила коштовний камінчик і встановила телестиль у належному місці. У відповідь надійшло запитання, на яке вона й очікувала. «А якщо зразу ж відчує нутром, що це твоя робота? Шалан, а раптом у тебе не вийде відвести від себе підозра? А якщо вона накаже обшукати твою кімнату і потаємне відділення знайдуть?» Дівчина взялася за перо. «Тоді для мене ж краще бути тут», – вивела вона. «Балате, я багато чого дізналася про Джасну Холін. Вона неймовірно рішуча і цілеспрямована. І не дасть мені втекти, якщо гадатиме, що це я пограбувала її. Вислідить мене та задіє всі ресурси, щоб домогтися відплати. За лічені дні наш король і великі князі будуть у маєтку, вимагаючи, щоб ми віддали Фабріал. Природити Любур, б'юся б заклад, що в неї є кінці у Джакеведі, і вона посмикає за них ще до мого повернення. Я опинюся за ґратами, щойно зійду з корабля. Уся надія на те, що її вдасться пустити по хибному сліду. А якщо це не спрацює, нехай краще я виявлюся на місці і одразу ж відчую на собі її гнів. Цілком можливо, що вона просто забере душезаклинач і прожене мене сперед очей. Але якщо ми змусимо її попотіти і поганятися за мною? Балате, ця жінка вміє бути безжальною, і нам стане непереливки». Відповідь прийшла не скоро. «І коли ж ти так наловчилася в логіці, маленька?» – надіслав нарешті брат. «Бачу, ти ретельно все обміркувала. Принаймні ретельніше, ніж я сам. Але, Шалан, відпущений нам час добігає кінця».
«Знаю», – відписала вона. «Ти казав, що зможеш протриматися ще кілька місяців. Прошу тебе, постарайся. Дай мені хоча б 2-3 тижні, щоби я побачила, як поведеться Джасна. А крім того, поки я тут, спробую докопатися, як ця штука працює. Наразі в жодній із книжок мені не траплялося й натяку, але їх тут стільки, що я, можливо, просто поки що не знайшла потрібної».
«Гаразд», – відповів той, – «декілька тижнів. Будь обережна, маленька. Люди, які дали батькові Фабріал, приходили знову. Розпитували про тебе. Мене це дуже непокоїть. Навіть більше, ніж наші фінанси. Я глибоко стурбований їхніми візитами. Бувай.
Бувай».
Поки з боку принцеси Шалан не помітила й натяку на якусь реакцію. Та навіть не згадувала про душезаклинач. Це змушувало підопічно нервувати. Їй хотілося, щоб наставниця хоч щось сказала. Терпіння ставало нестерпним. Щодня в присутності Джасни дівчині так зводило живіт, що невдовзі починало нудити. Але принаймні, з огляду на вбивства кількаденної давності, вона мала чим пояснити свій стривожений вигляд. Холодна, спокійна логіка. Сама наставниця пишалася б нею.
У двері постукали, і Шалан хутко зібрала записи розмов з Наном Балатом та кинула в камін. Замить увійшла палацова покоївка з корзинкою на зігнутій руці. Вона всміхалася мешканці. Настав час щоденного прибирання. Забачивши її, Шалан відчула дивний напад паніки. Ця служниця була їй незнайома. А якщо Джасна підіслала її або когось іншого, щоб обшукати кімнату підопічної? А може вона це вже зробила? Дівчина кивнула покоївці, а тоді, щоб угамувати тривогу, прийшла до себе і зачинила двері. Прожугом кинулася до скрині і перевірила схованку. Фабріал був на місці. Шалан піднесла його до очей та оглянула. Чи стане в неї уваги догледіти, якщо Джасна якимось чином здійснить зворотну підміну? «Не будь турепою», – сказала вона собі. «Принцеса діє тонко та підступно, однак не настільки ювелірно». Та все ж переклала душезаклинач у захищений капшук. Той якраз поміщався в цьому матер'яному мішечку, який чимось скидався на конверт. Їй буде спокійніше, знаючи, що Фабріал із нею, доки покоївка прибиратиме в кімнаті. А крім того, захищений капшук – це, може, навіть кращий схов, ніж дорожня скриня. Такий мішечок традиційно був місцем, де жінка зберігала найособистіше та найдорожче. Заглянути в нього – це все одно, що обшукати саму власницю, та ще й роздягши догола. З огляду ж на статус Шалан, одне і друге було практично немислиме. Хіба що її причетність до злочину ні в кого б не викликала сумнівів. Але Джасна, напевно, не зупиниться й перед цим. А якщо їй стане духу на такий крок, то не забракне його й віддати наказ обшукати кімнату підопічної. І тоді її скриня приверне особливу увагу. Тож усе сходиться до того, що в разі падіння на неї підозри, дівчина мало чим може зарадити, щоб утаїти Фабріал. А отже, захищений капшук був схованкою не гіршою та не кращою за інші. Вона зібрала малюнки і поклала на стіл тильною стороною доверху, намагаючись не дивитися на них. Дівчині не хотілося, щоб покоївка їх розглядала. Потім Шалан вийшла з кімнати, прихопивши етюдник. Вона відчувала, що мусить вийти на білий світ і трохи розвіятися. Намалювати щось інше, а не вбивство та смерть. Розмова з Наном Балатом тільки ще більше її засмутила. «Ваша світлосте», – звернулася до неї служниця. Та застигла, проте покоївка всього лише простягнула корзинку. «Це залишили для вас у мажордомів». Шалан несміливо взяла її і зазирнула всередину. Хліб і варення. А ще записка, прив'язана до одного із слоїків. Блакитно-брусничний джем. Якщо він тобі сподобається, отже ти таємнича, потайна та глибокодумна. І підпис «Капсал». Вона повісила кошик на лікоть захищеної руки. Капсал. Можливо, їй слід розшукати його. Після розмови з ним Шалан завжди кращало. Але ні, вона збиралася полишити Харбранд і не могла більше дурити його або саму себе. Її лякало те, куди повертали їхні стосунки. Тож натомість вона попрямувала до головної печери і далі до виходу з конклаву. Опинившись під променями сонця, дівчина вдихнула на повні груди і задивилася в небо. Довкола снували служники та придворні, котрі заходили до будівлі і виходили з неї. Вона притисла папку до грудей, відчуваючи на щоках прохолодний вітерець, а на чолі й волоссі за контрастом тепло сонячного світла. Зрештою, найгіршим було те, що Джасна мала рацію. Світ простих відповідей, яких домагалася Шалан, талан дітей і дурників. Вона хапалася за надію, що зможе знайти істину, і скористається нею для пояснення, а можливо й виправдання, скоєного ще в Джакеведі. Проте, коли така річ, як істина, існувала, то була чимось значно заплутанішим і туманнішим, ніж вона поперва гадала. Здавалося, на деякі запитання взагалі не було правильних відповідей. Лише багато помилкових. Вона могла обирати, у чому саме винна. Проте повністю позбутися провини не випадало. За 2 години і десь після 20 квапливих замальовок Шалан почувалася значно спокійніше. Поклавши етюдник на коліна, вона сиділа в садах палацу і малювала равликів. Тутешні сади поступалися за розмірами батьковим, зате були в рази розмаїтішими, не кажучи вже про благословенну усамітненість. За прикладом багатьох садово-паркових зон, їхній новочасний дизайн включав живопліт із окультуреної сланцекірки, справжній лабіринт з одушевленого каменю. Досить низький, щоб, звівшись на ноги, відвідувачка бачила шлях до виходу. Але варто їй лише було присісти на одну із численних лав, як вона зразу ж зоставалася наодинці з собою, наче стаючи невидима. Шалан запитала в доглядача, як називається різновид сланцекірки, котрий найбільше кидався в вічі. Той назвав його тарілковим каменем. Годяще найменування, оскільки він ріс тонкими пластинами, які громадилися одна на одну, наче гірка тарілок у буфеті. З боків це скидалося на вивітрений останець із сотнями тоненьких пластів оголеної породи. З його пор росли крихітні вусики, які погойдував вітерець. Каменеподібні оболонки полискували синім, а от вусики були жовтуваті. Наразі її моделлю був равлик з низькою горизонтальною мушлею, облямованою невеличкими рубчиками. Коли художниця торкалася його, той втискався в розколену сланцекірки та, здавалося, ставав частиною тарілкового каменю. По суті, зливався з ним. А коли не чіпала, пощипував пластину. Саме пощипував, а не кусав. «Це він так її чистить», – збагнула вона, продовжуючи малювати. Об'їдає лишайник і плісняву. І справді, залишена равликом пасмуга виглядала свіжішою. Поряд із тарілковим каменем росли латки іншого різновиду сланцекірки. Її пальцеподібні виступи тяглися повітря, розвиваючись із головного качана. Придивившись, Шалан помітила манісіньких, тендітних і багатоногих крим'ячків, які повзали по вітростках, щось об'їдаючи. Також чистили їх. «Цікаво», – подумала вона, накидаючи малюнок цих мініатюрних створінь. Їхні панцирі такого ж відтінку, як і пальці сланцекірки, а колір равликової мушлі – ледь не точна копія синьо-жовтого забарвлення тарілкового каменя. Немов всемогутній створив їх як тандеми. Рослина дає прихисток тварині, а та навзамін чистить її. Довкола курганчиків сланцекірки звивалися кілька спренів життя. Крихітні, світні і зелені порошинки. Деякі танцювали в розколинах оболонок, а інші, наче часточки пилу, висіли в повітрі, зигзагами здіймаючись угору, щоб знову опуститися вниз. Шалан скористалася одним із гостріше заточених вугільних олівців, щоби на швидку руч записати деякі думки щодо зв'язку між рослинним і тваринним царствами. Вона ніколи не чула про існування книжок, у яких йшлося би про взаємозалежність на кшталт цієї. Учені, схоже, надавали перевагу вивченню крупних, активних тварин, як-от великопанцерники чи білошипники. Однак зроблене спостереження здавалося дівчині чудесним, дивовижним відкриттям. «Равлики й рослини допомагають одне одному», – подумалося їй, – «а от я зрадила наставницю». Шалан кинула погляд на захищену руку та схований усередині капшук. Вона почувалася безпечніше, тримаючи душезаклинач при собі. Крадійка поки що не насмілилася спробувати ним скористатися. Надто вже непокоїлась через скоєне і торопіла від думки задіяти пристрій перед самим носом у Джасни. Однак тепер вона була у відлюдному глухому закутку, в глибині лабіринту, куди вела лише одна звивиста доріжка. Дівчина підвелася, із позірною неуважністю озираючись довкола. У садах нікого більше не було, та й сама вона забралася досить далеко. Якби хтось і намірився підійти до неї, на це затратив би не менше кількох хвилин. Шалан знову сіла і відклала вбік етюдник та олівець. «А що? Чому б не спробувати скористатись ним?» – подумала вона. «Можливо, нема потреби й далі ритися в Паланеумі, шукаючи інструкцію». Варто їй тільки час від часу підводитися, кидаючи оком довкола, щоб упевнитися, що ніхто не наблизитиметься непоміченим і випадково не підгляне за нею. Вона дістала заборонений пристрій. Відчула в руках його масивність. Надійна штука. Глибоко вдихнувши, Шалан пропустила пальці крізь петлі ланцюжків і застібнула їх довкола зап'ястя, закріпивши оснащений самоцвітами корпус і стильної сторони долоні. Метал холодив шкіру, ланцюжки теліпалися. Вона поворушила рукою, щоб ті натяглися. Шалан сподівалася на відчуття могутності, а може на приплив сили, чи хоча б на якесь поколювання, але не відчула нічого. Дівчина постукала пальцем по трьох самоцвітах. Вона ще раніше вставила в порожнє гніздо свій власний димчастий кварц. Робота деяких фабріалів, зокрема телестилів, потребувала контакту із коштовним каменем. Але ні, це дурниці. Вона ніколи не бачила, щоби Джасна так робила. Та просто заплющувала очі, торкалася чого-небудь, і сила душезакляття трансформувала його. За допомогою цього фабріала найкраще виходили перетворення на дим, кристал і вогонь. Лише раз вона була свідком, як принцеса створила щось інше. Завагавшись, Шалан підібрала відламаний шматок сланцекірки, що валявся під однією з рослин. Здійняла його у вільній руці, а тоді заплющила очі. «Стань димом», – наказала дівчина. «Нічого». «Стань кристалом», – звеліла вона перегодя. Тоді напіврозплющила одне око. Нуль реакції. «Вогню, гори! Ти вогонь, ти!» І вмовкла, збагнувши дурість своїх дій. Загадковий опік на руці. «Та годі вам, а що ж у цьому підозрілого?» Тож натомість, сконцентрувавшись на кристалі, Шалан знову заплющила очі, утримуючи в думках образ уламку кварцу і силкуючись заохотити сланцекірку до перетворення. Нічого не відбувалося, тому вона просто старалася зосередитись, уявляючи собі, як трансформується сланцекірка. Після кілька хвилинних невдалих спроб перемкнула увагу на зміну капшука, тоді лави, а відтак власної волосини. Не спрацювало в жодному з випадків. Шалан огляділася довкола, щоби переконатися, що вона все ще сама, і розчаровано опустилася на сидіння. Нан-Балат розпитував Луеша, як працює цей пристрій, і той відповів, що легше показати, ніж пояснити. Обіцяв, що проконсультує їх, якщо Шалан і справді вдасться поцупити його у Джасне. А тепер Дворецький був мертвий. Невже їй судилося привезти цю річ додому лише для того, щоб одразу ж віддати тим небезпечним людям, так і не скориставшись нею для здобуття багатства, яке захистило б її родину? І все тому, що ніхто з них не знає, як же її задіяти. Інші фабріали, з якими вона мала справу, були прості в користуванні, але ж їх сконструювали новочасні ремісники-фабріаліри, а душезаклиначі були витворами прадавніх часів. І способи приведення їх у дію мали відрізнятися від теперішніх. Вона вдивлялася в осяйні самоцвіти, навішані з тильного боку п'ястка. Звідки б це їй дізнатися, як послуговуватися пристроєм, якому багато тисяч років, який заборонений для всіх, крім подвижників? Шалан засунула душезаклинач назад до капшука. Схоже, їй знову світили пошуки в Паланеумі. Або так, або треба запитати в Капсала. Та чи вийде в неї зробити це, не викликаючи підозр? Вона відкрила подароване варення, відщепнула шматок хліба і заходилася їсти, неспішно розмірковуючи. Якщо Капсал і сам не знає, а вона так нічого й не знайде, аж до самого від'їзду з Харбранта, чи залишалися ще якісь варіанти? А якщо передати цей артефакт веденському королю, чи, скажімо, подвижникам, чи не зможуть ті захистити її родину в обмін на такий подарунок? Не стануть же вони всерйоз дорікати їй за те, що обікрала єретичку? Тож, коли Джасна не знатиме, у кого ж її фабріал, вони будуть у безпеці. Але від таких роздумів їй чомусь стало ще гірше. Украсти душезаклинач, щоб урятувати рідних – це одне. Але передати його тим самим подвижникам, яких так зневажала наставниця. Це перетворить її на ще мерзеннішу зрадницю. От і знову нелегке рішення. «Що ж», – подумалася Шалан, – «добре, що Джасна так наполегливо прагне намуштрувати мене у їхньому прийнятті. Доки це все закінчиться, я стану неабияким фахівцем».